Գլուխ 3-րդ
Մաս առաջին
Ամառային այդ երեկո կատաղի մի քամի էր մրկում վաղարշաբաթում, իսկ նրա մայր եկեղեցու բակում տիրում էր մի արտակարգ հուզում և իրարանցում։ Երեկոյան ժամերգությունն ավարտվել էր։ Հոգևորականները փոքրիկ խմբերով դուրս էին գալիս ընդարձակ սալարկած բակը, բայց ըստ սովորության չէին շտապում իրենց խցերը, այլ մռայլ, հուզված, խոսակցելով սպասում էին մյուսների դուրս գալուն և դարձյալ ինչ-որ մի բանի։ Չնայած անախորժ քամուն, որ ոչ միայն ալեկոծում էր բակի ծառերը, այլև ահագին փոշի երկին քանելով, բերում թափում էր մարդկանց գլխին։ Այդ փոշին։ Պարսից վերջին արշավանքից վաղարշապատը տուժեց Հայաստանի բոլոր քաղաքներից ավելի, նախ որպես մայրաքաղաք, որ առանձին բարեկարգության և փարթամության էր հասել տրթատ մեծի օրոք։ Երկրորդ, որպես քրիստոնեական կրոնի և եկեղեցու կենտրոն, ուր նստում էին հայոց կաթողիկոսները։ Պարսիկները և նրանց միացած չարանախանց հայ նախարար Մերուժան Արծրունին իրենց ամբողջ կատաղությունը և թույնը թափել էին արշակունիների այդ մեծահամբավ ոստանի գլխին։ Հողին էին հավասարել տրթատի կառուցած եռահարկ պալատը, նրան հարակից շենքերը։ Ավերել էին պալատական մեծորյարների դաստակերտները, որ հեռվից, ներդաշնակ մի կորագծով, շրջապատում էին արքունի շենքերը և պարտեզները։ Ավերել էին մեծ իջևանները, որոնք ընդունում էին արևելքից և արևմուտքից եկած խոշոր քարավաններ, որ բեռնաբարձ բերում էին կերպաս, մետաքս, ամեն տեսակ զարդեր և իրեր, և ամիսներով մնում, մինչև այդ ապրանքների վաճառքը։ Եվ նորից ճանապարհ էին ընկնում, իրենց հետ տանելով Հայաստանի բուրդը, մեղրը, պղինձը և ոսկին։ Պարսիկները չէին խնայել և քաղաքացիների լքած շատ մեծ ու փոքր տներ, մատնելով նրանց հրի և ավերի։ Բայց նրանք հատուկ, առանձին մոլեգնությամբ վնասել քանդել էին եկեղեցական շենքերը։ Սակայն որքան էլ ճգնել էին, չէին կարողացել խորտակել մայր եկեղեցին։ Նա իր քարաշեն, հաստաբեստ պատերով դիմադրել էր նրանց, և նրանք անկարող լինելով փլել նրան, այրել էին փայտաշեն դռները և տանիքը։ Ընդհանրապես ավերածությունը քաղաքում մեծ էր, այնքան մեծ, որ երբ թեթև մի քամի էր բարձրանում, ավերակների կավափոշին երկինք էր հասնում և հաստ շերտով ծածկում ամեն ինչ։ Անգամ խաղողի այգիները, պարտեզների ծառերը կորցնում էին իրենց կանաչ տեսքը, փոշիով բեռնավորվում, մինչև որ մի նոր անձրև մաքրում էր նրանց։ Եվ այդ փոշու ժամանակ բարեզարդությունից և շենքերի ձրկված մայրաքաղաքը հազար տարվա ավերակի տպավորություն էր անում։ Սակայն պետք է ասել նաև այն, որ վաղարշապատը ճիշտ է մայրաքաղաք էր, բայց միակը չէր։ Իսկապես, Հայաստանը չուներ մի մշտական անխախտ մայրաքաղաք։ Նայած տարվա եղանակին կամ քաղաքական հանգամանքներին, հայ թագավորները նստում էին այնտեղ, ուր հարմար էին տեսնում։ Տրթատ մեծից հետո նրա որդի Խոսրով երկրորդը իր համար շքեղ մի պալատ շինեց Դվինի բլուրի վրա, նաև զանազան շենքեր։ Ու տարվա մեծ մասը անցնում էր այնտեղ, մանավանդ որ այդ նոր մայրաքաղաքը նա շրջապատել էր խաղողի նորատուն այգիներով և բազմատեսակ ծառերի մի անտառով, որ ալեծածան և ծփուն կանաչությամբ տարածվում էր ազատ գետի հոսանքնի վեր, և նրա խորաձորով և շրջակա բլուրներով ձգվում գնում էր մինչև Մազաս գավառը, մինչև Կոտայք, մինչև Հովասուն Գառնի։ Խոսրովի հաջորդը, նրա որդի Տիրանը, մինչև կուրացվելը և թագազուրկ լինելը, նստում էր մերթ Դվին, մերթ Վաղարշապատ, երբեմն Արտաշատ։ Սրա որդի արշակը արդեն նստում էր մինչև իսկ գյուղաքաղաքներում և այդ տեղերից կառավարում երկիրը։ Իսկ Բյուզանդիայից նոր վերադարձող պապը և նրան ուղեկցող իշխանները, տեստելով Վաղարշապատի այդ ավերանքը, գերադաս համարեցին անվնաս մնացած Դվինը, իր ընդարձակ և գեղեցիկ պալատով։ ներսեսին նույնպես խորուրդ տվին, որ սա ևս իր նստավայրը դարձնի դվինը, ուր անվնաս և կանգուն էին մնացել թե եկեղեցական շենքերը և թե եկեղեցին, որ պարսիկները դարձրել էին ատրուշան։ Սակայն ծերունի կաթողիկոսը չհամաձայնեց թողնել կաթողիկե մայր եկեղեցին և իր հայրերի ավանդական նստավայրը։ Նա անմիջապես, կարճ միջոցում նորոգել տվեց երկհարկանի վեհարանը, վանականների խցերը, մայր եկեղեցու դռները և տանիքը, ավելի հաստատում, քան առաջ էր, նաև եկեղեցական զարդերը և սպասները, որ թաքցրել էին ապահով տեղեր, դրանք հանեցին և նորից բարեզարդեցին տաճարը։ Եվ այժմ այստեղ, մայր եկեղեցում, ամեն առավոտ և երեկո ժամերգություն էր լինում և պաշտամունք, որին երբեմն մասնակցում էր կաթողիկոսը, ներսեսը ինքը։ Ու ժամերգությունից հետո բոլորը, աբեղա, սարկավագ, վարդապետ թե եպիսկոպոս, դանդաղաքայլ, յուրաքանչյուրը իր աստիճանի արժանապատվությունը պահած, քաշվում էին իրենց խցերը, հանգստանալու կամ ձեթի կանթեղի լույսով սուրբ գիրքը կարդալու, քրիստոնեական վարպետության մեջ հմտանալու համար։ Բայց այդ երեկո, ամառվա այդ քամոտ երեկոյին, երբ հանկարծ սկսված քամին փոշու ամպեր էր բարձրացնում վաղարշապատի ավերակներից, և փողոցներում պտտելով տարածում էր քաղաքի և այգիների վրա, այդ իսկ ժամին ահա, պարսպապատ և բարձրաշեն մայր եկեղեցու ընդարձակ սալարկած բակը լցվում էր հուզված հոգևորականներով։ Ոմանք իրենց սև պարեգոտները զսպել էին գոտիներով, ոմանք թողել արձակ, ոմանք դրել էին սրածայր կնգուղ, ոմանք առանց կնգուղի էին, գլխաբաց և երկարամաս։ Չնայած պաշտամունքը վաղուց էր ավարտվել եկեղեցում, չնայած անախորժ փոշեբեր քամուն, նրանք բակում ծրված և մեծ ու փոքր խմբերի բաժանված, քամուց ալեկոծվող ծառերի տակ խոսակցում էին հուզված, արտակարգ հուզված ձայնով, և անսովոր մռայլ, տրտում դեմքերով։ Կարելի է ասել, այդտեղ էր մայր եկեղեցու ողջ միաբանությունը, իր բոլոր եպիսկոպոսներով, վարդապետներով, աբեղաներով, սարկավագներով, ինչպես օրինակ Պարթևահասակ, ծաղկած մորուսով և ալիքներով Հակոբ եպիսկոպոսը, որ հայտնի էր որպես բանի բուն քարոզիչ, նրբակազմ Եղիազար ձայնեղ վարդապետը, Գրիգորիս թարգմանիչը, որ ասորի լեզվից կատարած թարգմանությունների համար կոչվում էր ասորի, Բարսեղ երգեցողը, Զենոբ զորավարը, այդպես էր կոչվում, որովհետև իրոք եղել էր զորավար, բայց Մենաստան մտնելուց հետո էլ պահպանում էին նրա հին կոչումը. Անտոն Կարնեցի գուշակողը, Աստվածատուր մաժողը, Հովսեփ խոստաճարակը, Մարտիրոս մսակերը, Հովհանես երկայն և Հովհանես կոտակ վարդապետները. Այդտեղ էին անգամ Քրիստափոր մարանապետ վարդապետը, որ սովորաբար ժամերգության իսկ չէր մասնակցում, և Սիմոն հացարարը, որ այդ ժամին երբեք դուրս չէր ելնում միաբանության սեղանատներից, մի խոսքով և շատ ուրիշներ։ Սովորական միաբանների թիվ ավելացել էր ուրիշ մենաստաններից եկած հոգևորականներով։ Դրանց մեջ աչքի էր ընկնում Մարուքե ճգնավորը, մի նիհար ու երկար մազեղեն հագած տղամարդ, որ ապրում էր Արայի լեռան մի քարայրում և հետը մաներացում այծի մազերից մի պարկ, որի մեջ պահում էր իր ուտելիքը, պտուղներ և արմտիք։ Մինաս Միայնակյացը, որի մասին ասում էին, թե կին տեսնելիս երեսը ծածկում էր մինչև նրա անցնելը։ Մեղրիկ վարդապետը, որ ամբողջ կյանքը չարաճարակ էր և ապրում էր միայն հացով և ջրով, և շատ ուրիշ միայնակյացներ և ճգնավորներ, բոլորն էլ նիհար, ջղուտ, արևից և քամուց կարծրացած։ Ճգնավորների մեծ մասը միահանդերձ էր, ունեին մազեղեն մի քուրց կամ հին մի պարեգոտ, գյուղական գետնագործ շալից կարած, որն իր կոշտությամբ քիչ էր տարբերվում քուրձից. Սրանցից ոմանք կապել էին հաստ պարանե գոտիներ, և այնպես պինդ էին պրկել մեջքները, որ վկայում էին, թե դա զսպում է ուտելու ախորժակը, հետևաբար և ցանկությունները. Դա երբեմն վերք էր առաջացնում գոտկատեղում. Սրանք ոչ միայն սակավակներ էին և ժուշկալ, այլև մարմնական ուրախության այս գործը վեր էին ածում մտավոր տանջանքի. Յուրաքանչյուր պատառի հետ հիշում էին մահը և դատաստանը, և դրանց սարսափի ներքո խեղտում կերակրի ախորժակը, և կամ պատառների թվով կարճաղոտք էին ասում, որ անպարապ լինեն աղոթից. Նրանցից ոմանք իրենց նվիրում էին նույնիսկ քաղցի, ծարավի և բանջարաճաշակ կենաց. Իսկ վանքերում ապրողները, ընդհակառակը, նրանցից տարբերվում էին թե իրենց հագուստներով և թե մանավանդ տեսքով. Սրանք ճգնավորների նման միահանդերձ չէին, և բացի այն, որ ունեին ամառանի և ձմեռանի հագուստներ, հագել էին մեծ մասամբ սև, ոմանք նաև շատ ազնիվ կտորներից պարեգոտներ, որ հասնում էին ծնկներից վար. Ոմանց պարեգոտները թեզանիքով էին, ոմանցը անթեզան. Ոմանք կապել էին թանկագին մետաքս կամ կաշե գոտիներ, և վրաները առել կերպաս կամ հասարակ մեկնոց. Եվ այդ թիկնոցները կամ շուրջառները կոճկել էին արծաթ ու ոսկի ճարմատներով. Եպիսկոպոսներից և վարդապետներից շատերը դրել էին խաչանիշ կնգուղներ, իսկ սարկավագները միայն սև կլոր գդակներ. Եպիսկոպոսներից և վարդապետներից ոմանք գեղեցկության համար մորուստերը հյուսել էին երկճյուղ ասորական ձևով. Կային և այնպիսիները, որ միայն մի հյուս էին արել և թողել կուրծքնի վար. Բայց մեծ մասը ունեին լայն մորուստեր, որ ծածկում էին նրանց կրծքերը և այժմ քամուց ծածանվում էին. Բակը հետս հետ լցվում էր, և խոսակցությունը քանի գնում դառնում էր աղմկալի. Ամենից բարձր խոսում էր մի բարձրահասակ, նիհար, հրաբոր բաճկերով և սև մորուսով վարդապետ, հոգևորականների մի մեծ խմբում, որ հավաքված էր ծառերի տակ.
«Ես ինքս, սուրբ այրեր, ես ինքս ականատես և ականջալուր եղա, թե ինչպես շինական ամբոխը հրճվում էր կոզավիզ այդ հրամանի արթիվ. Էլ տասանորդ պտղի չկա, չկա. Նրանք չարախնդում էին իմ երեսին նզովից արմատները, սուրբ այրեր. Շուտով թագավորը, վանքերի հողերն էլ պիտի տամես, շուտով», ասում էին իրար և չարախնդում դարձյալ. «Մենք պիտի վճարենք միայն արքունի տուրք, իսկ եկեղեցուն, վանքերին, ոչինչ. Իսկ այդ շինական պառավ կանայք կանչում էին մեր սարկավագների հետևից. Քրիստոսի ավազակներ, մալուխ փախցնողներ. Ահա մեր մանուկ թագավորի գործը. Միթե սուրբ հայրապետը տակավին չէ լսած այս»։ Նա վերջացնելով մի խոր հառաջ արձակեց և գլուխը թեքեց դեպի աջ ուսը. Երևում էր, եկել է հեռվից, հոգնած է և հետևաբար ավելի հուզված. Երբ նա վերջացրեց, ամեն կողմից լսվեցին վրդով ձայներ. «Վայ մեզ, վայ մեզ, Տերը բարկացել է մեզ վրա, տահաս մի թագավոր տալով»։ Մի ուրիշ մեծ խմբում, որ քամուց և փոշուց պատսպարվել էր վանքի պատերի տակ, տարեց վարդապետները և եպիսկոպոսները նույնպես խոսում էին պապի մասին, իսկ աբեղաները և սարկավագները, չհամարձակվելով մոտենալ մեծերի այդ խմբին, լսում էին նրանց հեռվից հարգալից պատկառանքով. «Այո, սուրբ հայրեր, պտուղը ծառից հեռու չին գնում», ասում էր Դավիթ եպիսկոպոսը, ամենքի կողմից հարգված մի ծերունի, որ տեսել էր Տիրան և արշակ թագավորների իշխանությունը և միշտ դժգոհ էր նրանցից։ Բայց սա անցավ և հորից հայր սրբազան,
նկատեց Նոսր Մորուսով, ծաղկատար դեմքով մի կարճ վարդապետ, որ խոսակիցներին լավ տեսնելու համար գլուխը պահում էր շարունակ ետ թեքած.
Նոքա, դեմ էին գնում Քրիստոսի եկեղեցու այս այն կարգին, երբեմն հակառակում Սուրբ Հայրապետին, բայց սա, մեղա Աստված, սա արդեն չար է մտածում և ուզում է ամենքիս զրկել հացի ցանապազորիա.
Ոչ միայն այդ, Սուրբ Հայր, ոչ միայն այդ.
Առաջ եկավ հյուսած մորուսով մի երկար վարդապետ, բարակ, ծղրտան ձայնով, գլխի կնգուղը քամուց ծրված, և մեկնոցի փեշերը հավաքած.
Պապը նոր մի Հուլիանոս է. Նա ցանկանում է երևի քրիստոնեության փոխարեն հեթանոսություն. Այո, հեթանոսություն, Սուրբ Հայրեր, պիղծ հեթանոսություն և զազիր.
Հավաքվածները երեսները խաչակնքեցին անխոս եռանդով.
Հայր Սուրբը ճշմարիտ է,
նորից միջամտեց ծաղկատար դեմքով կարճ վարդապետը, գլուխը միշտ ետ պահած.
Այդ հայտնի դարձավ այն խրախճանի օրը, երբ ամբոխը Դվինի հրապարակում աղմկում և պարում էր արբշիր և եկեղեցու հայրերին ստիպում գինի խմել և պարել իր հետ. Իսկ այդ գուսանները երգում էին հեթանոսական պակշոտ և շամշոտ երգեր. Այո, հայրեր, երբ իմացա սա, ասացի, սա մի նոր Հուլիանոս է, և ահավասիկ այս հրամանը. Դրա նպատակը ոչ այլ ինչ է, բայց եթե…
Մենք թակավին չգիտենք, ինչ նպատակ ունի թագավորը,
ընդհատեց վարդապետին Դավիթ եպիսկոպոսը տխուր մի ձայնով.
Սակայն այս հրամանը ոչինչ լավ չէ գուշակում, հայրեր.
Հրամանը ապացուցում է միայն տհասություն,
հարեց մի գեր կլոր եպիսկոպոս, որ նոր մոտեցել և վրդով լսում էր խոսողներին. Դա Վանանդի կյուրեղ եպիսկոպոսն էր, որ մի տասնոր էր, ինչ եկել էր վանք, բայց մեկտել է հետաձգել էր թագավորի հրամանը լսելով.
«Տհաս, վասնզին նա, արձակելով այդ հրամանը, չի մտածում, որ դեմ է գնում տրթատ մեծի օրենքին, որ հողեր, կալվածները շնորհել եկեղեցուն, տուրքերը սահմանել նորա համար, որպես աղբյուր գոյության».
«Այո, այո, ճշմարիտ է ասում սրբազան հայրը»,
համաձայնեց Դավիթ եպիսկոպոսը.
«Մեր թագավորը երիտասարդ է այնքան, որ չի խորել այդ մասին. Պալատում չկան երևի մարդիկ բանիմաց, որ հասկացնեն հետևանքներ աղետալի».
«Կան, սրբազան հայր, կան»,
նորից միջամտեց ծաղկատար դեմքով կարճ վարդապետը։
«Չգիտես միթե, որ պապի մոտ կան երկու իմաստուն և բանիմաց պատանիներ, որոնք ուսանել են իբր Բյուզանդիոնում, բայց…»
Նա լռեց նշանակալից, որից երևում էր, որ չի ուզում ավելորդ խոսքեր ասել։ «Դու, Սուրբ Հայր, նկատի ունես անշուշտ Բաթսահարունուն և Երեմիա Ամատունուն», հարցրեց մի անվստահ ձայն հետին շարքից։
«Այո, այո, Նոքա, Նոքա»,
աշխուժացավ նորից կարճ վարդապետը։
«Բյուզանդոնում ուրիշ բան չեն կարողացել ուսանել բացի մոլորությունը. Նոքա են ահավասիկ, որ թագավորի հետ համախորհուրդ արձակել են այդ հրամանը».
«Սպարապետը լիներ այստեղ, պապը չէր համարձակի այդ անել»,
ասաց մի նոր ձայն։
«Հարկավ, հարկավ, սպարապետը խելացի է և հեռատես»,
հավանություն տվին մի քանի ձայներ։